مدي دندر ورا انت راك شي لار يسور سي باسي اوف تيميت بر صوت تاش ملي دا راسك شي لار يسور داتي سنة 90-2004 ورا 11 për shkak të disa diskutimeve, mbledhja po fillon në këtë orë, ndërkohë që kurumi është i nevojshëm, janë të 11 anëtarët të Brezil, mbledhja drejtohet sot nga unë Ili Rusi, kryetar i Këshillit Lart Gjyqësor, dhe me këtë rast si uroj punë të barë së bashku në realizimin e misionit që kemi si Këshillit Lart Gjyqësor, në lidhje me rendin ditës ju e bërë me dije, për shkak të funksionalitetit, janë përcaktuar këto pika me qëllim që të ketë një vyshmëri në lidhe me funksionet që ka këshillit lartë gjysor. Keni diskutime për rendin e ditës? Nuk ka diskutime, atëre fashë me pikën e parë saj që ka të bëjë me shqytime për vendimi për ndryshim në vendimin nr. 13, datë 18/2019 të këshillit lartë gjysor, ngritjen dhe përbërjen e komisionit të përhershme i ndryshuar. Është një akt i përgatitur nga Komisioni Planifikimi Strategjik Administrim dhe Buxhetit, për të fjalën relatorit zotit Hato.
Faleminderit. Në referim të nënit 62 ligjit 115 për qeverisjen, u paraqikohet që pas zgjedhjes kryetarit, këshilli merr vendime për përbërjen e komisioneve të përhershme përfshirë dhe anëtarët dhe dhënësues pranë këshillit lart gjyqësor, me vendimin nr. 13, datë 18/2019, me ngritjen dhe përbërjen e komisioneve të përhershme, janë krijuar dhe funksionojnë katër komisione të përhershme, si poshtë Komisioni Planifikimi Strategjik, Komisioni Disiplinor, Komisioni Vlerësimit Etikës, Komisioni Zhvillimit Karrierës. Duke marrë parasysh përbërjen e këshillit me anëtar gjyqtar dhe jo gjyqtar, numri i anëtarëve është 11, si dhe nevoja për ndarjen e drejtë ngarkesës punës dhe respektimin e kërkesave raporteve midis anëtarëve gjyqtar dhe jo gjyqtar, hiqvënësi ka parashikuar që çdo komision përbëhet nga 3 anëtarë si dhe në dispozicion të çdo komisioni edhe 2 anëtarë zëvendësues. Në përbërjen e komisioneve duhet mbajtur në konsiderat që anëtarët që nuk marrin pjesë në jo më shumë se 2 komisione, nuk duhet marrin pjesë në jo më shumë se 2 komisione, çka sjell që anëtarët kanë një shpërndarje në të gjithë komisionet, si dhe bëhet e mundur jo vetëm ngritja, por edhe funksionimi së cilit komision. Ndaj sa më sipër, pranë Këshillit Lart Gjyqësor janë ngritur komisione të përhershme i planifikimit strategjik dhe administrimit të buxhetit, përbërje me 3 anëtarë, 2 anëtarë jo gjyqtarë dhe 1 anëtarë gjyqtarë, 2 anëtarë zëvendësues, 1 anëtarë gjyqtarë dhe 1 anëtarë jo gjyqtarë, komisioni disiplinor me 2 anëtarë gjyqtarë dhe 1 anëtarë gjyqtarë, me 2 anëtarë zëvendësues, 1 anëtarë gjyqtarë dhe 1 jo gjyqtarë, po ashtu komisioni vlerësimit etikës së veprimtarisë profesionale, përbërje me 3 anëtarë, 2 anëtarë gjyqtarë dhe 1 anëtarë jo gjyqtar, me 2 anëtarë zëvendësues, 1 anëtar gjyqtar dhe 1 anëtar jo gjyqtar. Anëtarët e këtij komisioni nuk mund të jenë edhe anëtarë të komisionit të zhvillimit të karrierës. Komisioni i zhvillimit të karrierës, që kanë përbërje 3 anëtarë, 2 anëtarë gjyqtar dhe 1 anëtar jo gjyqtar, me 2 anëtarë zëvendësues, 1 anëtar gjyqtar dhe 1 anëtar jo gjyqtar. Anëtarët e këtij komisioni nuk mund të jenë anëtarë të komisionit të vlerësimit etikës dhe veprimtarisë profesionale. Sipas nenit 62 ligjit si përcituar, shpërndarja e anëtarëve zëvendësues komisioni bëhet duke mbajtur parasysh nevojat për të garantuar një shpërndarje drejt ngarkesës punës dhe respektimin e kërkesave dhe raporteve midis anëtarëve gjyqtar dhe jo gjyqtar. Gjithashtu, për sa është e mundur, në ndarjen e anëtarëve komisioni duhet mbajë në konsiderat preferencën e anëtarëve të këshillit, eksperiencën e tyre në raport me fushat e veprimtarisë së komisionit. Pra Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin e tij numër 13 datë 18/2019 vendosi lidhur me ngritjen dhe përbërjen e komisioneve të përhershme të këshillit. Ky vendim sipas ripërtritjes më vonshme të kolegjes me anëtar të rinë në fund vitit 2021 në fillim vitit 2022, s'po lexoj këto më tej. Në vijim të sjellim vëmendje se Këshilli mbledhjen e tij datës 22/10/2024 me vendimin nr. 625 datë 22/10/2024 vendosi deklarimin e mbarimit të mandatit anëtarit të Këshillit Lart Gjyqësor zonjës. Gjithashtu në kushtet kur zonja ishte njëkohësisht dhe kryetare e Këshillit Lart Gjyqësor, në mbledhje e po kësaj date Këshilli miratoi me vendimin nr. 626 datë 22/10/2024 miratoi vendimin pra në cilin u zgjodh zoti Ili Rusi si kryetari i Këshillit Lart Gjyqësor. Tashmë përbërja e Këshillit është përtrirë me një antar të ri të zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me vendimin numër 97 datë 17/10/2024 përkatësisht me zonjën Violanda Theodorin nga radhët e përfaqësuesve të shoqërisë civile, me ripërtëritjen e Këshillit me një antar të ri si dhe në të njëjtën kohë duke mbajtur konsiderat përfundimin e mandatit zonjës, e cila mbante njëkohësisht funksionin e kryetares, vlerësohet e nevojshme një ripërtritje e komisioneve të përheshme, duke pasur në vëmendje vlefshmërinë e veprimtarisë Këshillit, natyrën e çështjeve trajtuara nga secili komision, eksperiencën e secilit antar në raport me fushën e veprimtarisë së komisionit dhe shpërndarjen drejt punës për secilin antar. Po ashtu në ndryshimet e propozuara janë marrë konsiderat parashikimet e nenit 63 ligjit 115. Sa sipër propozohet përbërja e komisionit planifikimi strategjik të administrimit dhe të buxhetit, si dhe Komisionit Blerësimit të Etikës e Veprimtarisë Profesionale, pas ripërtritjes Këshillit me një antar nga përfaqësuesit e shoqërisë civile të jetë civion. Komisioni Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit, antar zoti Ilir Rusi, zoti Ridvan Hado, zonja Ylka Rupa, antar zëvendësues zonja Mona Muçi, zoti Alben Stabaku. Komisioni Blerësimit Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, antar zonja Irena Plaku, zonja Gentiana Muçaj dhe zonja Violanda Theodori. Antar zëvendësues zoti Ridvan Hato, zoti Bledar Bajri. Struktura e projekt vendimit, pikën e parë të projekt vendimit parashikohet ndryshimi i pikës 1 të vendimit nr. 13 datë 18/2019 i KLG-s mbi ngritjen dhe përbërjen e komisioneve të përheshme i ndryshuar. Gjithashtu në projekt vendim parashikohet hyrja në fuqi më një herë dhe botimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lart Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Hato. Keni diskutime për sa parashtuar? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin e projekt vendimit.
Ylka pro. Pro.
Dakord.
Ridvani dakord.
Bledaj dakord.
Albensi dakord.
Arkidiani dakord.
Dakord.
Emona dakord.
Todiani dakord.
Ngjeni dakord, vendim për ndryshimin e vendimit numër 13 datë 18/2019 të KLG-s mbi ngritjen e përbërjes në komisionet të përgjithshme i ndryshuar. Këshilli Lagjësor vështetën bazë ligjore për kasë vendosi pika 1 e vendimit nr. 13 datë 18/2019 i KLG-s mbi ngritjen e përbërjes në komisionet të përgjithshme i ndryshuar ndryshon si më poshtë. Një përbërje e komisionit planifikimi strategjik administrimit dhe buxhetit si dhe komisionit vlerësimit etik dhe veprimtarisë profesionale ti si vijon. Komisioni planifikimi strategjik administrimit dhe buxhetit antar zoti Ilir Rusi, 2 zoti Ridvan Hato, 3 zonja Ylka Rupa. Antar zëvendësues 1 zonja Mona Muçi, 2 zoti Alben Stabaku. Komisioni i vlerësimit etik dhe veprimtarisë profesionale, antar 1 zonja Irena Plaku, 2 zonja Gentiana Muçaj, 3 zonja Violanda Theodori. Antar zëvendësues 1 zoti Ridvan Hato, 2 zoti Bledar Bari. Ky vendim fuqimë 1 dhe botohet në faqen zyrtare të nenit të Këshillit Lart Gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 2 të kësaj mbledhje që ka të bëjë me shqyrtimi për vendimin për ndryshim në vendimin nr. 10 datë 18/2024 për përbërjen e komisionit të përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të inspektorit të lartë drejtësisë për arkivimin e ankimeve ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari për vitin 2024 të ndryshuar të Këshillit Lart Gjyqësor. Në cilin është përgatitur relacioni për katë për vetë fjalën relatoi zoti Hato.
Faleminderit. Në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe legjislacionin për katës është parashikuar ndër të tjera që autoriteti përgjegjës për verifikimin e ankesave, hetimin e shkeljeve disiplinore dhe për fillimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjitha niveleve është inspektori i lartë i drejtësisë. Në këtë proces hetimit dhe verifikimit ankesave, dhe të verifikimit ankesave paraqitur nga çdo person fizik ose juridik parashikohet në pikën 4 të nenit 119 ligjit 96/2016 për statusin se inspektori i lartë drejtësisë ka detyrimin për njoftuar ankusin në çdo fazë të ecurisë trajtimit të ankesës tij, konkretisht duhet njoftoj për vendimin për arkivimin e ankesës, për fillimin e hetimit, shtimin ose ndryshimin e objektit tij, si dhe mbylljen e hetimit brenda 5 ditëve nga marrja e vendimit. Ndërkohë, në fjalin e fundit të pikës 4 të nenit 119, parashikohet që ankusi ka drejt të ankimoj vendimin për arkivimin e ankesës, ashtu dhe vendimit për mbylljen e hetimit lidhur me trajtimin e këtyre ankesave, mbështetur në pikën 13/62 të ligjit 115, KLG-ja ka detyrimin të krijojë një komision përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimit të inspektorit të lartë drejtësisë për arkivimin e ankesës dhe pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari. Me vendimin e tij numër 170 datë 28/5/2020 për ngritjen e komisioneve të përkohshme për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të inspektorit lartë drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari. Qilli i lartë gjyqësor ngriti këtë komision përkohshëm si dhe me vendimin 171 datës 28/5/2020 përcaktoi përbërjen e tij. Me vendimin numër 200 datë 11/6/2020 për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e komisionit përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të inspektorit lartë drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari, Këshilli i lartë gjyqësor miratoi rregulloren për organizimin e funksionimin e këtij komisioni. Njësu nga përcaktimi se ky komision ushtron veprimtarinë e tij në mënyrë përkohshme dhe se në pikën 2 të vendimit numër 170 datë 28/5/2021 përcaktohet ndër të tjera se komisioni do të ripërtrihet brenda muajit janar çdo viti. Për sa më sipër, njësu nga rregulloria e këtij komisionit përkohshëm, Këshilli me vendimin numër 10 datë 18/2024 ka miratuar përbërjen e komisionit përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të inspektorit lartë drejtësisë për arkivimin e ankimit ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari për vitin 2024, i cili u ndryshua me vendimin numër 488 datë 13/9/2024 për shkak mbarimit të mandatit antares së Këshillit lartë gjyqësor zonë. Në vijim kushtet kur Këshilli i lartë gjyqësor me vendimin numër 625 datë 22/10/2024 ka vendosur deklarimin e mbarimit mandatit antarit të Këshillit të lartë gjyqësor zonës me përfundimin e qëndrimit në detyrë të zonës i përcituar me datë 17/10/2024 si dhe me vendimin 626 ka vendosur zgjedhjen e zotit Rusi kryetar të Këshillit të lartë gjyqësor si dhe duke mbajtur në konsiderat rolin dhe përgjegjësinë e kryetarit të Këshillit lartë gjyqësor dhe nevojën për të garantuar një shpërndarje të drejtë ngarkesës punës, është i nevojshëm ndryshimi i përbërjes këtij komisioni me një anëtar. Ky ndryshim propozohet bëhet me short nga radhët e anëtarëve jo gjyqtar në përputhje me parashikimin e nenit 62 të ligjit 115 për qeverisjen i ndryshuar i cili parashikon respektimin e raporteve midis anëtarëve gjyqtar dhe jo gjyqtar. Kushtet kur zonja Julka Rupa është antare njëkohësisht dhe kryetare e këtij komisioni të përkohshëm dhe zoti Bledar Bajri është antar zëvendësues, procedura e shortit të tjere do të zhvillohen ndërmjet antarëve të tjerë jo gjyqtar që janë zoti Alben Stabaku dhe zonja Violanda Theodori. Faleminderit.
Faleminderit zoti Hado. Ka diskutime për sa parashtua? Nuk ka diskutime, ftoj administratën për përgatitje dhe edhe në shorti si pas mekanizmit të prezentuar nga relatori.
Vendosim ne emrat e dy antarve, ju gjyqtar, zotit Alben Stabaku. Dhe zonja Violanda Theodori. Për ndryshimin e vendimit, zgjidhet zoti Alben Stabaku.
Faleminderit. Ka diskutime për projekt vendimit të përgjithësuar dhe me rezultatet e shortit? Nuk ka, vazhdojmë në votim e projekt vendimit?
Nuk ka, pra.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Bedari, dakord.
Prince dakord.
Ageliani, dakord.
Jola, dakord.
Emona, dakord.
Dugjani, dakord.
Ili, dakord. Vendim për një ndryshim në vendimin numër 10 datë 18/5/2024 për përbërjen e komisionit të përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të inspektorit të lartë të drejtësisë për arkivimin e ankimeve ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari për vitin 2024 të ndryshuar të Këshillit lartë gjyqësor. Këshilli lartë gjyqësor mbështetur bazuar në bazën ligjore përkatëse vendosi pika 1 ndryshimin e pikës 1 të vendimit numër 10 datë 18/5/2024 ndryshuar të Këshillit lartë gjyqësor si më poshtë. Në një përbërje e komisionit të përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të inspektorit të lartë të drejtësisë për arkivimin e ankimeve ose pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari për vitin kalendari 2024 është si më poshtë. Një zonja Julka Rupa, kryetare. Dy zonja Irena Plaku, antar. Tre zoti Alben Stabaku, antar. Antarët zëvendësues të këtij komisioni përkohshëm janë një zoti Markelian Koça, antar. Dy zoti Bledar Bajri, antar. Ky vendim në fuqi me një dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit lartë gjyqësor. Në vijim vazhdojmë me pikën 3 të këtij rendite që ka të bëjë me shqyrtimin e përvendimit. Prapën e thirrjes për caktimin e gjyqtarit në pozicionin e këshilltarit të etikës në Këshillin e lartë gjyqësor, për cilën është përgatitur relacioni me Komisionin Mbështetjes të Etikës dhe Vetëdijes Profesionale, përmendet fjalë relatorit zonë Plaku.
Faleminderit. Atëherë, po ju parashtroj për relacionin për hapjen e thirrjes për caktimin e një gjyqtar në pozicionin kryetar të etikës në Këshillin Lartë Gjyqësor. Detyrimi për të ruajtur e treguar etikën profesionale, siguruar pavarësinë në nivelin institucional dhe individual, është përgjegjësi personale e çdo magistrati. Kjo përgjegjësi vlen si për jetën profesionale gjatë ushtrimit të funksionit, por edhe në jetën private të magistratit. Në funksion të ruajtjes dhe forcimit të besimit të publikut tek drejtësia, në çdo kohë magistrati duhet të ketë një qasje profesionale dhe etike, që jo vetëm është, por dhe duket si e tillë. Dispozitat ligjore të status të ligjit për statusin i ngarkojnë në një rol aktiv magjistratëve, duke kërkuar nga natyrë marrjen e të gjitha masave për të lartësuar reputacionin e organeve të drejtësisë. Standardet e etikës dhe rregullat e sjelljes për gjyqtarët miratohen dhe publikohen nga kolegjia. Konkretisht, në anën 83 të ligjit për organet e qeverisë sistemit të drejtësisë, parashikohet detyrimi i kolegjisë për miratimin dhe publikimin e rregullave të etikës si dhe mbikëqyrjen e vazhdueshme të tyre. Në përmbushje të detyrimit ligjor, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar rregullat e etikës për mbledhur në kodin etikës miratuar me vendimin numër 171 datës 22/2021. Për shkak të rëndësisë që ka etika dhe çështjeve të saj, në dispozitën e mësimit është parashikuar gjithashtu caktimi një këshilltari të etikës nga rradha e gjyqtarëve, të cilët në një rast të ngarkesë të justifikuar në punë do të shërbejë në këtë mund të caktohet për të shërbyer në këtë pozicion në kohë të plotë. Këshilltari për etikën shërben për një periudhë 5 vjeçare dhe ka të drejtë të rizitet vetëm një herë në këtë pozicion. Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin me numër 208 të datës 11/10/2019 ka vendosur caktimin e zonjës në pozicion e këshilltarit etikës me në atë kohë gjyqtar në gjykatën e apelit për krime të rënda, sot gjyqtar në gjykatën e lartë pa shkëputje nga detyra e gjyqtarit. Referuar datës së vendimmarrjes së këshillit rezulton se aktualisht mandati i gjyqtarës së caktuar në detyrën e këshilltarës etikës ka përfunduar në datë 11/10/2024. Në datë 14/10/2024 në Këshillin e Lartë Gjyqësor është depozituar kërkesa për raportimin e punës si dhe shprehje interesi për të rizgjedhur në pozicion e këshilltarit etikës për një mandat tjetër 5 vjeçar nga zonja Boksi. Kundër të tjera ka bashkë me shprehjen e interesit për këtë pozicion ka bërë edhe një përmbledhje të punës së saj 5 vjeçare, ku ka relatuar se ka miratuar, ka qenë pjesë e programit për miratimin e kodit etikës, hartimin e dy opinioneve në lidhje me çështën e përdorimit të telefonit celular dhe kufit e përdorimit të rrjeteve sociale dhe bashkëpunim me projektin e BE-s për mirësimin e kapacitetave të institucioneve të pavarur në drejtësisë, ku janë ndërmarr hapa konkrete për që në këtë rast është për hartimin e një manuali për çështjet e etikës. Në 93 të ligjit për organet e qeverisë së drejtësisë, parashikohet se Këshilli cakton një këshilltar të etikës nga rradha e gjyqtarëve që plotësojnë kushtet ligjore për qenë anëtar të gjykatës lartë dhe që kanë përvojë edhe një uri të veçantë mbi çështjen e etikës. Këshilltari i etikës shërben për një periudhë 5 vjeçare me të drejtë rizgjedhje vetëm një herë. Aktualisht mandati 5 vjeçar i zonjës si këshilltare etikës ka përfunduar në datë 11/10/2024. Në këto kushte për Këshillin lind detyrimi ligjor për caktimin e gjyqtarit në pozicionin e këshilltarit të etikës për një mandat tjetër 5 vjeçar. Me qëllim përzgjedhjen e një gjyqtari, Komisioni i Vlerësimit Etikës dhe Vlerëmbrojtjes Profesionale vlerëson të hap thirrjen për paraqitjen e kërkesave për të caktuar në detyrën e këshilltarit, duke u drejtuar gjyqtarëve të cilët plotësojnë kushtet për të caktuar në këtë detyrë. Për shkak të natyrës së detyrës që do kryej këshilltari i etikës, kriteret kualifikuese për këtë pozicion janë të larta dhe ekuivalente me kushtet ligjore që do të plotësojë një magjistrat për qenë anëtar i gjykatës së lartë. Detyrat e këshilltarit për etikës konsistojnë kryesisht në këshillimin e çështjeve të diskutueshme të etikës, së ngritura me kërkesë nga ana e gjyqtarëve, hartimin dhe përditësimin e manualeve zbatuese që orientojnë përzgjedhjen e situatave të ndryshme ku aspektet e etikës janë të diskutueshme ndër veprimin me shkollën e magjistraturës si dhe ndër veprimin me kolegjin për raportimin periodik përpara tij. Pozicioni i këshilltarit të etikës është parashikuar në funksion përmirësimin e standardeve etikës në radhë e gjyqësorit. Jo vetëm nëpërmjet ofrimit të këshillimit për gjyqtar, por edhe ofrimit të mundësive për zbatimin uniform të rregullave të sjelljes. Këshilltari etikës ushtron vëmendarin vetëm në funksion të nevojave të gjyqtarit për këshillim dhe është detyruar të mbajë konfidencialitetin e komunikimet me gjyqtarin. Nga ana tjetër, detyra e këshilltarit etikës nuk është e lidhur me organet qeverisë së sistemit të drejtësisë që ushtrojnë funksionin vlerësimi e inspektimi, madje nuk lejohet të jap informacione këtyre organeve. Në këtë kuadër, pozicioni i rolit roli i këshilltarit të etikës është shumë i rëndësishëm, prandaj veç kushteve ligjore të parashikuar në 83, që është vjetërsia dhe përvoja në çështjet e etikës, gjyqtari që caktohet në pozicion duhet të shfaqë vetëm vetë aftësitë e shkëlqyer etike dhe morale dhe të ketë një reputacion mes kolegëve, por edhe për publikun që bën jo vetëm të besueshëm, por edhe shërben në ngritjes së reputacionit të sistemit të drejtësisë. Komisioni, duke marrë parasysh nevojat që ka aktualisht sistemi gjyqësor për nevojat në gjyqtarë dhe detyrë, si dhe ngarkesën aktuale të punës në këshill, vlerëson se caktimi i një gjyqtari në pozicionin e këshilltarit etikës vazhdon të mos jetë nevojshëm të bëhet me kohë të plotë. E përpasoj të ndiqet procedura për caktimin e tij. Aktualisht vlerësohet se funksionet e këshilltarit etikës mund të kryhen prej gjyqtarëve që do të caktohen paralelisht me ushtrimin e funksionit gjyqësor. Në 93 të ligjit për organet e qeverisë studentore është parashikuar që këshilltari etikës duhet plotësoj kush ligjor për të qenë anëtar i gjykatës së lartë. Në zbatim të 136 të kushtetutës, 132, 47, 48 të ligjit për statusin që gjyqtari që caktohet në këtë pozicion duhet ketë jo vetëm përvojë profesionale si gjyqtar mbi 13 vjet, por duhet ketë kaluar me sukses dhe procesin vlerësimit të pasurisë dhe figurës. Veç këtyre kritereve ligjore parashikohet që gjyqtari duhet ketë përvojë dhe njohuri për çështjet etikës. Për sa më lart mbështetur në 83.3 të ligjit për organet e qeverisë në sistemin e drejtësisë, komisioni vlerëson ka përgatitur projekt vendimi për hapjen e thirrjes për caktimin e gjyqtarit në pozicionin e këshilltarit etikës në Këshillin Lart Gjyqësor. Strukturat e projekt vendimit është si më poshtë. Në pikën 1 të projekt vendimit përcaktohet hapja e thirrjes për paraqitjen e kërkesave për caktimin e gjyqtarit në detyrën e këshilltarit etikës pa shkëputje nga ushtrimi i detyrës. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet se afati i paraqitjes së kërkesës për caktimin në pozicionin e këshilltarit etikës, i cili mund të përcaktohet në një datë fikse, të paktën 15 ditë nga mbledhja ose 2 javë nga dita e publikimit të këtij vendimi. Në pikën 2, në pikën 3 të projekt vendimit përcaktohet dokumentacioni që kandidati duhet të dorëzojë plan këshillit të lartë gjyqësor. Në krehun e dytë përcaktohet kozgjatja e ushtrimit të detyrës që është 5 vjet. Në pikën që është 5 vjet dhe përfiton një trajtim financiar 5% shtesë pagë dhe në pikën 2 përcaktohen kushtet e kriteret ligjore që për të caktuar në detyrën e këshilltarit etikës. Pra shikohet si dhe vendimi hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen e zyrtarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Faleminderit zonja Plaku. Ka diskutime? Megjithëse nuk ka diskutime, kalojmë në votimin e projektit vendimit.
Nuk ka për.
Atëherë në vijim edhe afati u propozuar nga relatora 13/11/2024. Atëherë keni diskutime edhe me përditësimin e këtij akti sipas propozimit të bërë nga relatori në lidhje me afatin e paraqitjes së kërkesave që do jetë 13/11/2024 ditë mërkurë? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim për vendimin.
Ta prov.
Pra. Dakor.
Ridvani dakord.
Bledaj dakord.
Albinsi dakord.
Arkeliani dakord.
Jolanda dakord.
Emona pro.
Klodiani dakord.
Ilir dakord. Vendim për hapjen e thirrjes për saktimin e gjyqtarit në pozicionin e këshillit të etikës në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetur në bazën e ligjore përkase vendosi sipas relatimit dhe propozimit të bërë në lidhje me afatin e paraqitjes së kërkesës për saktimin e pozicionit të këshillit të etikës në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ky vendim i fuqishëm një herë me votimin në faqen e zyrtarit të netit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Po në vijim të kësaj mbledhje, zoti Kurushi kërkon fjalën, po më thuaj.
Faleminderit zoti Kurushi. Kurdimisht, meqense ne miratuam përbërjen e komisioneve, dhe tashmë komisionet janë të strukturuara, unë do propozoja që në mbledhjen e ditës sotme, në rend të ditës të përfshihej edhe një projekt vendim i radhës që ka të bëjë me fillimin e procedurës verifikimi kandidatëve në formimin fillestar për magjistrat profili gjyqtar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024. Ky propozim lidhet me një projekt vendim për ndryshimin e një vendimi numër 375 datë 13/7/2024. Do ndryshohet relatori i procedurës verifikimit kritereve ligjore për kandidatët magjistrat jo të këtij viti akademik, po të vitit që ka kaluar, pra vitit 2023-2024. Meqense komisionet janë të plota, unë parashtroj si propozim për të shqyrtuar edhe ky projekt vendim ditën e sotme për efektet e kohës. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi, atëherë kemi një parashtresë nga zoti Kurushi për të shtuar një çështje tjetër në këtë rinë dite që ka të bëjë me atë për cilën dhe kjo mbledhje u bë me njoftimin e dieshëm për ditën e sotme për funksionalitetin e shindet dhe ka të bëjë me projekt vendim për ndryshim në vendimin numër 375 datë 13/7/2024 për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat profili gjyqtar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 të Këshillit Lartë Gjyqësor i ndryshuar. Keni diskutime? Jo. Atë e hedhim në votim propozimin. Në votim propozimin e zotit Kurushi për të shtuar këtë çështje në këtë rendite.
Ju ka propozim.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Edhaj dakord.
Albensi dakord.
Argeliani dakord.
Jolanda dakord.
Emona pro.
Studiani dakord.
I një dakord, atëherë do të kemi edhe një pikë 5 në të rendite, vazhdo me pikën 4 se e rendite, që ka vëmë shqytime për i vendimi për i ndryshim në listën kalendrate për magistrat dhe gjyqtar, u dhe i traktuar me vendime e këshinit lartë numër ka qenë 85 datë 28.8.2024, për cilë e shkëgatit të relacionit nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Vektaris Profesionale Relatore Zonja Plaku, ndërko administrata të përgati materiale dhe i cilë antare këshinit lartë gjysor në lidhe me qeshin që u shtua për shqytim në këtë rendite. Zonja Plaku, fjala për ju për pikën 4.
Faleminderit. Atëherë, po i parashtroj relacionin për katës, Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në 33 të ligjit për statusin, i ndryshuar përcakton gjykatat e shkallës së parë për të cilët kandidatë për gjyqtar për vitin e 3 të shkollës magjistrature do të kryejnë praktikën profesionale. Me vendimin numër 301 datë 18/6/2024, Këshilli i Lartë, Këshilli ka proceduar me caktimin e trupit të gjyqtarëve për një udhëheqës për një periudhë 3 vjeçar, përkatësisht për periudhën 2024-2027, të ndryshuar me vendimin numër 334 datë 9/7/2024. Me vendimin numër 485 datë 28/8/2024, Këshilli ka caktuar gjykatat e gjyqtarëve të udhëheqës gjatë praktikës profesionale për kandidatët për magjistrat për vitin kalendarik 2024-2025, sipas lidhjes bashkëlidhur vendimit të 4 mujorit të parë dhe të dytë të tretë të vitit. Rezulton se një nga gjyqtarët udhëheqës caktuar për kandidatë për magjistrat këtij viti, viti kalendarik, domethënë është gjyqtari pranë gjykatës së shkallës së parë direksionit përgjithshëm Tiranë, e cila me vendimin numër 591 datë 9/10/2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor është ngritur në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, efektet e cilës fillojnë datë 21/10/2024. Gjithashtu rezulton se edhe gjyqtarja Brunilda Kadi është caktuar gjyqtar udhëheqës, kandidatë magjistrat, por kjo e fundit ka ndryshuar seksionin referuar vendimit të Këshillit të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, duke u caktuar tashmë në seksionin civil tregtar. Po kështu rezulton se dy gjyqtarë udhëheqës të caktuar për kandidatët për magjistrat gjatë ditit kalendarik janë gjyqtarët të gjykatës administrative të shkallës së parë, të cilat me vendimin e Këshillit janë caktuar për të gjykuar pranë gjykatës administrative të apelit për një periudhë 2 vjeçare, referuar para shikimit të 93 të ligjit për statusin si dhe ligjit për organet e qeverisë në sistemin e drejtësisë, është Këshilli i Lartë Gjyqësor që vetëm përcakton trupin e magjistratëve gjyqtarëve të udhëheqës për kryerjen e detyrave profesionale për kandidatë për magjistrat, duke u bazuar në kriteret e përcaktuar në ligj, por edhe përditson trupën e miratuar në rastet kur magjistratat e miratuar gjenden në pamundësi për të ushtruar për të mbushur këtë funksion. Në kushtet kur siç relatuam më sipër, këta gjyqtarë të relatuar janë në pamundësi për të ushtruar funksionin si mentor për magjistratat e vitit 2024-2025 sipas listës së gjyqtarëve. Kemi propozuar referuar listës së miratuar, kemi propozuar ndryshimin e këtij vendimi. Referuar listës së miratuar të gjyqtarëve udhëheqës për vitin akademik 2024-2025, të cilët ushtrojnë detyrën pranë gjykatës administrative të shkallës së parë, rezulton se gjithë gjyqtarët janë angazhuar, duke u caktuar pranë tyre 2 apo 3 kandidat për magjistrat, për shkak se viti akademik 2024-2025 numri i kandidatëve është më i lartë se numri i gjyqtarëve udhëheqës që ushtrojnë funksionin në gjykatën administrative. Në këto kushte, zëvendësimi i gjyqtarëve udhëheqës për zonjën Kleva Gjamë në sesionin 2 dhe të 3 të 4 mujorit të praktikës profesionale dikton nevojën e caktimit të 3 apo 4 kandidatëve në dy seksionet nga të cilat do kryhet zënësimi. Gjithashtu, Këshilli në datë 9/10/2024 dhe në datë 10/10/2024 janë protokolluar në Këshill Lart, në Këshillin Lart Gjyqësor dy kërkesa të ardhur nga shkolla, dy shkresa të ardhur nga shkolla e magjistraturës me lënë vënien e dieni për përjashtimin e dy kandidatëve për magjistrat, ku rezulton se është përjashtuar zonja. Konkretisht, janë referuar edhe vendimet përkatëse. Në këto kushte, duke qenë se këto shtetas nuk zënë më statusin e kandidatëve për magjistrat, ato do përjashtohen nga kryerja e praktikës profesionale për vitin e tretë për këto 4 mujor. Për këtë arsye, KVP vlerëson se ka vend për zënësimin e gjyqtarëve të udhëheqës. Për zonjën janë përcaktuar dhe kandidatët që nuk po i lexoj, dhe si keni në projekt vendim, duke cituar dhe kandidatët për magjistrat të cilët do zënëson. Angazhimi i gjyqtarëve të gjykatës administrative në të dyja sesionet të caktuar pranë tyre do jetë 3 dhe 4 kandidatë, për gjyqtarët është kushtëzuar nga fakti që gjykata administrative shkallës së parë, në cilën kryen praktikën profesionale 31 kandidat për gjyqtar, të ndarë në dy periudha 4 mujore, ushtojnë detyrën 6 gjyqtar, nga të cilët pas caktimit në skemin e delegimit mbi të 4 gjyqtarë të cilët janë përfshirë në trupin e gjyqtarëve udhëheqës, ndërkohë që numri i kandidatëve është 31. Gjithashtu, KVP vlerëson se ka vënë për ndryshimin e vendimit me numër 485 datës 28/8/2024 në lidhje dhe me kandidatët për magjistratë të caktuar, duke përjashtuar nga lista magjistratëve të cilët do kryejnë praktikën profesionale që janë gjatë periudhës 2024-2025. Për sa më sipër, në pikën e parë të projekt vendimit është parashikuar ndryshimi pjesërisht i vendimit me numër 485 për përcaktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve të udhëheqës gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të shkollës së magjistraturës viti akademik 2024-2025, duke zëvendësuar gjyqtarët udhëheqës me gjyqtarin për seksionin 2 4 mujorit, nëntor 2024 shkurt 2025 dhe me gjyqtarin për seksionin 3 4 mujori mars qershor 2025 për gjyqtarin udhëheqës me gjyqtarin për seksionin e dytë të 4 mujorit nëntor 2024 shkurt 2025 me gjyqtarin për seksionin e 4. Mos e lexoj gjitha se keni aty. Në pikën e dytë të projekt vendimit është parashikuar përjashtimin nga lista e kandidatëve për magjistra që do kryejnë praktikën profesionale të vitit 2 për periudhën 2024-2025. Në pikën e tretë të projekt vendimi parashikohet njoftimi i shkollës së magjistraturës, gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe gjykatës administrative të shkallës së parë dhe gjyqtarëve parashikohet momenti i hyrjes në fuqi me një herë dhe botimin në faqen zyrtare të internetit e referuar parashikimin 98.3 të ligjit për organet e qeverisë në sistemin e drejtësisë. Faleminderit.
Faleminderit e plaku. Ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin e projekt vendimi.
Nuk ka pro.
Pro. Dakord.
Ridvani dakord.
Ledaj dakord.
Albenci dakord.
Arkeliani dakord.
Jolanda dakord.
Emona pro.
Tatjani dakord.
Ili dakord, vendim për një ndryshim në listën e kandidatëve për magjistratë dhe gjyqtarë udhëheqës, saktuar me vendimin e Këshillit Lagjësor numër 485 datë 28/8/2024. Këshilli Lagjësor mbështet në bazë gjykatës së vendosur pika 1 ndryshimi pjesërisht të listës së gjyqtarëve udhëheqës, saktuar me vendimin e Këshillit Lagjësor numër 485 datë 28/8/2024 gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të shkollës së magjistraturës vitit akademik 2024-2025 duke zënësuar gjyqtarët udhëheqës. A me gjyqtarët në sensin e gjyqtarit të udhëheqës të kandidatit për magjistratë për sesionin e 2-4 mujor nëntor 2024 shkurt 2025 dhe në sensin e gjyqtarit të udhëheqës të kandidatit për magjistratë për sesionin e 3-4 mujor mars qershor 2025 b me gjyqtarët në sensin e gjyqtarit të udhëheqës të kandidatit për magjistratë për sesionin e 2-4 mujor nëntor 2024 shkurt 2025 dhe në sensin e gjyqtarit të udhëheqës të kandidatit për magjistratë për sesionin e 3-4 mujor mars qershor 2025. Së me gjyqtarët. Në sensin e gjyqtarit të udhëheqës të kandidatëve për magjistratë Migena Kosa dhe për sesionin e 2-4 mujor nëntor 2024 shkurt 2025. Në sensin e gjyqtarit të udhëheqës të kandidatëve për magjistratë dhe Donald Kota në sesionin e 3-4 mujor mars qershor 2025. Dhe. Në sensin e gjyqtarit të udhëheqës të kandidatëve për magjistratë për sesionin e 3-4 mujor mars qershor 2025. D me gjyqtarët. Sensin e gjyqtarit të udhëheqës kandidati për magjistratë në sesionin e 2-4 mujor nëntor 2024 shkurt 2025. Në sensin e gjyqtarit të udhëheqës kandidati për magjistratë për sesionin e 2-4 mujor nëntor 2024 shkurt 2025. Në sesionin e 3-4 mujor mars qershor 2025. Në sensin e gjyqtarit të udhëheqës kandidati për magjistratë sesionin e 3-4 mujor mars qershor 2025. Pika 2 me përjashtimin nga lista e kandidatëve për magjistratë që do të kryejnë praktikë profesionale gjatë periudhës 2024-2025, zoti. Pika 3 ky vendim njoftohet shkollës së magjistraturës, gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, gjykatës administrative të shkallës së parë të Tiranës dhe gjyqtarëve ky vendim fuqimen e një botojnë në faqe zyrtare të netit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Në vijim po vazhdojmë me atë çështje që u shtua për gjatë kësaj mbledhje që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për një ndryshim në vendimin numër 375 datë 13/7/2023 për fillimin e procedurës verifikimit kandidatëve për nominimin finalistë për magjistrat për filin gjyqtar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 të Këshillit Lartë Gjyqësor, për cilën relacion është përkatit duke komisioni zhvillimit të karrierës për këtë fjalë relatoi zot Kurushi.
Faleminderit zoti kryetar. Bashkëlidhur projekt vendimit pa humbur kohë, po bëj një prezantim të relacionit që lidhet me një ndryshim në vendimin numër 375 datë 13/7/2024. Ky relacion është përgatitur edhe po prezantohet ditën e sotme edhe për shkak të ndryshimit që është bërë në përbërjen e komisionit përhershme, vendim që është marrë në këtë ditë të sotme dhe si çështje ishte, si çështje e parë e renditur në rendin e ditës. Me vendimin numër 375 datë 13/7/2023, mbështetur në enin 32 të ligjit për statusin, Këshilli Lagjësor vendosi fillimin e procedurës verifikimi të kushteve dhe kriterëve ligjore të kandidimit për formimin fillestar për magjistrat profili gjyqtar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024. Në bazë të shortit, për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kriterëve ligjore të kandidimit për kandidatën zonjën u caktua si relator zoti drejtori, referuar sa më sipër, motej, bazuar në vendimin numër 738 datë 12/12/2023 për deklarimin e mbarimit të mandatit të antarit Këshillit Lagjësor zoti Ai Këshilli vendosi me vendimin numër 12 datë 18/2023 për një ndryshim vendimi numër 375 për fillimin e procedurës verifikimi të kandidatëve për formimin fillestar, profili gjyqtar në shkollën e magjistraturës, viti akademik 2023-2024, si më poshtë, caktimin e zotit si relator për kandidatën zonjën. Ju kujtojmë në atë kohë antari i tretë që plotësoi komisionin e zhvillimit të karrierës ishte zoti Markelian Koça, por për shkak se gjatë asaj kohe zoti Koça nuk kishte certifikatën e sigurisë, çështjet që i mbetën zotit u hodhën në short midis zotit edhe unë, domethënë u vendosën midis nesh. Më tej komisioni plotësua edhe me antarin e tretë që kishte mundësi dhe akses për të vijuar procedurat e verifikimit të kritereve ligjore për kandidatët magjistrat në profilin gjyqtar në vitet akademike që ata janë pranuar në shkollën e magjistraturës. Më tej në mbledhjen plenare të datës 29/7/2024 me vendimin numër 361, Këshilli Lagjësor vendosi deklarimin e mandatit të antarit të tij, zotit. Vendimi më sipër hyri në fuqi më njëherë, bazuar në dosjet dhe materialet e ish antarit komisionit zhvillimit karrierës zotit. Rezultoi që kandidati për formimin fillestar pas qendrimit mbajtur nga Këshilli, më pas kemi qendrimin që antari i komisionit jo magjistrat, nëse do kishte shkaqe papatushmëri, dosjet e tij do të i merrte në proces verifikimi antari tjetër jo magjistrat. Ndërsa, nëse do kishte shkaq papatushmëri antari magjistrat, dosjet e tij do t'i merrte antari tjetër magjistrat. Ndodhur pra në këtë situatë kur zoti i përfundoi, u deklaruar përfundimi i mandatit, dosjet e tij i kaluan antarit zëvendësues jo magjistrat, zotit Ilir Rusi. Konkretisht ishin dy dosje, dosja për verifikimin e kriterëve ligjore të kandidatës për magjistrate zonjës dhe kandidatja dytë ishte zonja e kjo e fundit me vendimin numër 470 datë 31/7/2024 është kualifikuar dhe relator ka qenë zoti Rusi. Në mbledhjen e datës 13/9/2024, Këshilli me vendimin numër 486 për ndryshim në vendimin numër 13 datë 18/2019 Këshillit vendosin ngritjen dhe përbërjen e komisioneve të përhershme, duke bërë edhe ndryshimet e më poshtme. Përbërja e komisionit përhershme vijon si më poshtë. Për komisionin e zhvillimit të karrierës, antarët ishin dhe janë zoti Claudian Kurushi, zoti Markelian Koça dhe zoti Alben Stabaku. Antarët zëvendësues janë zonja Emona Muçi dhe zonja Ylka Rupa. Në mbledhjen e datës 22/10/2024, dhe vendimin numër 625 datë 22/10/2024, Këshilli Lagjësor vendosi deklarimin e mbarimit të mandatit të antarit të Këshillit Lagjësor zonjës. Me vendimin numër 625 datë 22/10/2024, Këshilli Lagjësor vendosi zgjedhjen e zotit Ilir Rusi kryetar të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Referuar sa më sipër bazuar në enin 63.2 të ligjit numër 115 vitit 2016 për organet qeverisë të sistemit drejtësisë, tekstohet se kryetari i Këshillit nuk mund të jetë relator në çështje me natyrë individuale. Kjo që ndodhur në këto kushte, duke qenë një shkak pavetëdijshmëri ligjore për të qenë relatori kryetar i Këshillit Lagjësor, ndodhur në këto kushte ne përgatisim relacionin e radhës që dosja e cila ka qenë në relatim nga zoti Rusi përpara se sa i të bëj kryetar dhe pasi ai është bërë kryetar, nuk duhet të vijojë më tej relacioni nga zoti Rusi për shkak se ai ka pozicionin kryetar të Këshillit Lagjësor, ndodhur këto kushte ne bëjmë propozimin e radhës që kjo dosje të kalojë relatorit që është antar zëvendësues i komisionit të zhvillimit të karrierës, antar që vjen nga radhët e jo magjistratëve. Pra propozimi është që
kjo dosje të shkoj për të vijuar më tej verifikimin nga zonja Luka Rupa. To janë propozimet tona, projekt vendimi është parashtruar dhe ka dy pika. Pika e parë e projekt vendimit është taktimin e relatorit për kandidatën zonjën relatore zonjën Luka Rupa dhe një kopje e këti vendimit i njoftohet kandidatës për zëvendësimin e relatorit. Faleminderit, këto janë propozimet.
Prandaj zoti Kurushi ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdojnë në votime për i vendimit?
Nuk ka pra.
Pra.
Dakor.
Ridvani dakor.
Redari dakor.
Albinsi dakor.
Akeliani dakor.
Jolanda dakor.
Emona pra.
Studiani dakor.
Një dakord vendim për një ndryshim në vendimin nr. 875 datë 3/7/2023 për fillimin e procedurës së verifikimit kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat për fillin gjyqtar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 të shkollës gjyqësore Indisor Kshilla gjyqësor, gjyqësor për shtetin bazë ligjore për kasë vendosi pikën ndryshimin pjesërisht të pikës 2 të vendimit nr. 875 datë 3/7/2023 të shkollës gjyqësore për fillimin e procedurës së verifikimit kandidatëve për në formimin fillestar magjistrat për fillin gjyqtar në shkollën e magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 në mënyrë si më poshtë taktimi relatorit për selekcionin e kandidatëve si më poshtë. Një për kandidatën zonja relatore zonja Ylka Rupa. Në ka dy një kopje këtij vendimi, i njoftoj se cili për kandidat zonja Rupa. Ky vendim fuqime një dhe botojnë faqe të tajtë e një të këshillëdar njësor. Me shqyrtimin e kësaj qështje, mbledhjen e deklaroj të mbyllur.